صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة
جاهل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك دماء ونحن نسبح بحمده ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
يا بني إسرائيل اشكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فأرحبون وآمنوا بما أنزلت مصادقا لما معكم ولا تكونوا أول الكافر به ولا تستأروا بآياتي ثمنا قليلا
شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا ينصرون.
وإذ استسقى موسى لقومه فقلوا تذرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض.
يوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
مخرج ما كنتم تكتمون فكل نزريبه ببازها كذلك يحيي الله الموتى ويحييكم آياته.
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم إذبيون ليعلمون الكتاب إلا مانيا وإنهم لا يعلمون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم
إلا أياما معدودات قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئات وحاتت به خطيئته فأولئك أصحاب النار.
لا إلا الله وبالله والدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة
وآتينا موسى الكتاب وكفى بينا من بعده بالرسل
فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وسمعوا قالوا سمعنا وأشربوا في قلوبهم العجل.
بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا
لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل فميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات
عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء.
الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذا
قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات ليوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
بمثل ما عملتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شكاك فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. زبغة الله
بسم الله الرحمن الرحيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم عن الله وما أظلم من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تلك أمة قد غلت دخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون أما كانوا
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إن الله وملائكته يصلون على النبي.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على
شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترست الرعد بك فيه الصيام. صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام واغفر لجل ذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام.
اللهم صل على
وأنت مسجد للثواب بمنك ويكنت أنك ترحم الراحمين في موضع عفو الرحمات وأشهد المواقبين في موضع النكال والنقيهات وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمات. اللهم أزنتني في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع نفحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأظن مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنات ولحم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندوس والحرير والحسابك فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام قدرا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وحسن جماعة الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تقل لنا وفي عذابك وحوالك فلا تبدلنا
ربك دربار من بيبي زهراء جب بھی اٹھایا مانگا ہے تیری چادر کا سایہ یا زہرا یا زہرا وقت مصیبت میں ہر حسینی بس نام تیرے بس نام تیرا ہو
محمد وآل محمد صلوات
Juste quelques petits mots pour souhaiter la bienvenue à Ramzan maintenant. Inch'Allah, le programme sera similaire à celui qu'on a prévu l'année dernière. On avait fait une petite réunion en petit comité hier pour mettre au point certaines pratiques pour ce mois-ci. Inch'Allah, ça se passera le mieux possible, tout est au point. Je pense qu'on va faire un très très bon mois de Ramzan. Mon intervention aujourd'hui n'était pas prévue. Je m'adresse en particulier à ce jeune homme qui nous tourne le dos, mais qui ne va pas tarder à nous regarder, Mashallah. Vous avez tous compris, il s'agit de Alias Gol. Le gros souci chez nous, c'est qu'une fois qu'une personne est formée, elle quitte. C'est triste, mais bon. Mais ça va faire le bonheur, Inch'Allah, du pays là où il va se rendre. Je souhaite à Alias Gol une très bonne continuation. Je voulais lui remercier au nom du comité, au nom de tout le Jamaat, de tout le travail qu'il a effectué au Mefil. Grâce à lui, le live est diffusé de façon très très bien, on va dire. J'espère qu'il a pris toutes les précautions pour transmettre son savoir à l'équipe qui va le suivre. En tout cas, merci beaucoup. Et le monde est petit, comme on nous dit, il n'y a rien que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Inch'Allah, on aura le plaisir de se revoir. On va faire un grand analyste à droite pour lui.
Merci beaucoup pour ces années. Et puis pour les collègues qui ont été au Basmark, comme le président a dit, j'espère que ce n'est qu'un au revoir et qu'on aura l'occasion de se revoir. Merci beaucoup.
ખ્યાલ હશે આજથી 2-3 વર્ષ પહેલા 23મી માં મુબારક રમઝાન નામે પડ્યો હતો, જ્યારે આ પડ્યા મામલા જરા ગંભીર હતા, હવાઓ જરા ગરમ ગરમ હતી ત્યારે મેં પડ્યો હતો. એક સાહાબી બયાન કરે છે કે અમે સફરમાં જઈ રહ્યા હતા 5મા ઇમામ સાહેબ, અને સવારી ઉપર જ્યારે સવાર થયા તો 5મા ઇમામ મને હાથ આપ્યો, સવારી ઉપરથી ઉતર્યા તો 5મા ઇમામ પાછો હાથ આપ્યો, ઓર સફરને જ્યારે રાખી તો પાછો હાથ આપ્યો. આ પ્રમાણે ડગલે અને પગલે 5મા ઇમામ સવારીમાંથી ઉતરે ને ચડે ને મને હાથ આપતા જાય. એક વખત મારો જીવ ન રહ્યો, મેં કહ્યું યબ્દ રસૂલિલ્લાહ, તમો એ પ્રમાણે મને હાથ આપો છો કે ગોયા આપણે એકબીજાને ઓળખતા નથી. વર્ષો થયા હું તમારી બસમાં બેસું છું, સાથમાં આપણે સફર કરે છે ને, આટલી વખતે તમે મને હાથ આપો. તો 5મા ઇમામનો જવાબ શું હતો? કહ્યું, અહીં મારા સાહાબી તને ખબર નથી, મોમિન એકબીજા મોમિન ભાઈને જ્યારે હાથ આપે છે તો એ હાથ જ્યારે એકબીજાના મસ્ત થાય છે તો ખુદા વધે કરીને એના ગુનાહોને એ પ્રમાણે માફ કરી નાખે છે જે પ્રમાણે હવાઓની અંદર વાવાઝોડાની અંદર પાંદડાઓ જે દરખતોમાંથી ખડી જાય છે એ પ્રમાણે મોમિનના ગુનાહો માફ થઈ જાય છે. અઝીઝો 20-25 મિનિટમાં રમઝાન મુબારકની અંદર દાખલ થઈ રહ્યા છે. આજે શાબાન માહે મુબારક, શાબાનની આખરી રાત છે. એની પહેલાની મજલિસમાં હું તમને બયાન કરી ગયો કે 8મા ઇમામની બારગામાં અબુ સંત જ્યારે આવ્યા તો ઘણી વસ્તુ 8મા ઇમામ કહ્યું, એમાંથી એક વસ્તુ એ પણ બયાન કરેલી હતી કે અબુ સંત શાબાન જઈ રહ્યો છે, દિલમાં હજી કઈ દાગ હોય ને કાઢી નાખજે. તો આપણી આદત રમઝાનના અંતમાં આપણે એકબીજાથી માફી માંગીએ છીએ, પણ 8મા ઇમામે કહ્યું રમઝાન આવે પહેલા માફી માંગી લે, રમઝાન દરમિયાન માફી માંગતો રહે, જિંદગી ભર માફી માંગતો રહે. આજે મોકો છે ઇન્શાઅલ્લાહ તાળા બદલી સવાલ, જેના પાસે સમય હોય આપણે એકબીજાનો મુસાફરો કરે જેથી કરીને બહેતરમાં બહેતર તરીકે આપણે રમઝાન મુબારકની અંદર દાખલ થઈ શકીએ. હાદ અલહમદુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન, રબ્બના તકબ્બલ મિન્ના ઇન્નકા અન્તસ સમીઉલ અલીમ. સલ્લ અલા મુહમ્મદ વ અલા મુહમ્મદ.
Thank you. जब भी पा pani piyo to kaho ya Husain jab bhi paaye
Ramzan Mubarak
Mubarak badan
to kumbho kya noch kumbho kya the ho majan kate ke murunda ba ha
majan ga
ye noch mashallah
gosh no sak mano studiamo
ओ कर लगे तो कहो यारी 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 ya ali humko jald bulao najaf ya ali humko jald bulao najaf
પહોંચે છે મરહુમાની દફનક્રિયા આજરોજ રાતના 9 વાગે મદગસ્કાર ખાતે થઈ જશે. તે માટે વિનંતી છે કે મરહુમાની નમાઝ વહેશતમાં ભૂલશો નહીં. આજની મજાની સાબાયોને